halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a si toos aad ugu dhegaysanaysaan muddadaa gaagaaban 9:15-9:4 mitrband hirarka efmada geeska africa iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa aroor talaada ah oo bisha sebtembarna ay tahay 9:20 sannadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaad naga dhagaysanaysaan oo idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray. hagaag idaacadda subaxnimo waxaa qodobada aad ku maqli doontaan ka mida: waxaad maqli doontaan wariyaha v o a da maxamed colaad xasan oo ku sugan magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay, halkaasi oo ka dhacayo kulan gaara oo xalay looga hadlay arrimaha soomaaliya.
qodobada kale aan dhegeystaan idinhayno waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan fulinta weerarada al-shabaab iyo xeeladahooda dagaal.
sidoo kale waxaan idiin haynaa magaalada qaahiro oo looga dhawaaqay iskaashi ganacsi oo dhex maraya soomaalida halkaasi ku dhaqan iyo dalka masar,
iyo ciyaarihii hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kasoo horrin doonaa warkii dunida.
meel aan ku nisan jiray markaan galay oo fariistay ee qaraxa layla beegsado, aduu hadda arrinta iyada ah hadda caddaynteeda arrimo badan.
warbixin inoo soo socoto ayuu codkaasi ka mid yahay oo aad maqli doontaan. madaxweynaha Mareykanka Obama iyo kan Ruushka Putin ayaa si xoog leh waxa ay isaga hor yimaadeen shirka qaramada midoobay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka muddada 4 sano ah ka soconaya dalkaasi Syria. madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa waxa uu ku baaqay hab kala guur ah oo la maareeyey oo xilka looga qaadayo madaxweyne Bashaar al Asad kadib markii dalkaasi uu noqday mid dhiig badan uu ku daata, buu yiri, uuna ka jiro gumaad aynu Syria ku noqon karaynin sidii ay ahayd dagaalka ka hor. madaxweynaha Russia Putin oo khudbadiisa ugu horreeyey isna ka jeediyay qaramada midoobay muddo hadda laga joogo 10 sano ayaa waxa uu ka digay inay noqon doonto qalad weyn oo la galay haddii Asad aan iskaashi lagala sameynin dagaalka lagula jiro kooxda Daacish oo doonaysa inay xukun ka riddo hogaamiyaha Suuriya. Putin ayaa waxa uu ku baaqay isbahaysi ballaaran oo dagaal lagula gelayo kooxda Daacish oo la mid ah kii ka dhanka ahaa Hitler dagaalkii labaad ee dunida.
hogaamiyaha dalka Cuba Rauf Castro ayaa waxa uu ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York in xiriirka caadi oo uu kusoo noqdo oo dhex mari kara Mareykanka iyo Cuba ay dowladda Mareykanku ay tahay inay ka qaado cunaqabateyntii dalkiisa ay saartay ee dhinaca dhaqaalaha, islamarkaasina ay dowladda Mareykanku soo afjarta, ayuu yiri. sharci darrada dhulka ah ee Guantanamo Bay oo ah saldhig military oo dowladda Mareykanku ay maamusho ku yaala Cuba, isagoo ka hadlayay xarunta qaramada midoobay kulanka uga socda hogaamiyaasha caalamka ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka sheegay hogaamiyaha dalka Cuba in uu doonayo in dowladdiisa ay dhinaca kale taageerto dowladda Mareykanka oo ay ka qaado cunaqabateyntii ay horey u saartay. waxa isna fadhiyay goobta oo dhegeysanaya khudbadda Rauf Castro, madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu codeeyay in la qaadi doono cunaqabateynta, hase yeeshee taasi waxay u baahnaan doontaa tallaabo aqalka Kongareska uu horey u qaado.
meel aan ku nisan jiray markaan galay oo fariistay ee qaraxa layla beegsado, aduu hadda arrinta iyada ah hadda caddaynteeda arrimo badan oo meesha jiro oo gobolka ka jiro ayaan hadda u aneynaya. arrintaasna arrin siyaasadeed baan hadda u arkaa inay tahay arrinta oo duwankay al-shabaab ku laran yahay ina dad shacaba oo arrimo siyaasadeed ka shaqeynaya inay arrinta iyada ku lugleeyiin baan aada u filayna. anigu hadda laawa aan saa u weyneyn oonan hadda aan la jiifin bay soo gaaray, aduu gacanna waxba iga soo gaareen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ceelcadde degmada ceelcadde gobolka Gedo Cabdirashiid Cali Cabdi oo isagoo ku sugan degmadaasi shalay lala beegsaday qarax, islamarkaasina dhaawac fudud uu kasoo gaaray. dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa v o a Washington. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Waxaa xalay lagu qabtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York shir heer sare ah oo ay si wada jiro u guddoominayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, xogeyaha qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madax kale. Shirkaasi waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilada wadamada jaamacadda carabta iyo midowga Afrika. Dhinaca kalena, kulan gaara ayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain ay ku wada qaateen madasha kulanka. Kadib, wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban halkaasi nooga soo diray.
waxaa weli ka socda magaalada New York dooda golaha guud ee qaramada midoobay iyo shirar barbar socda oo ay madaxda iyo diblomaasiyiintu ku hadba ay dano ka dhexeeyaan ay yeelanayaan. shirarkaasi waxaa ka mid ah dhowr shir oo Soomaaliya ku saabsan oo xalay iyo shalay galab ka dhacay magaalada New York. shirka hore ayaa dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron, waxayna uga wada hadleen arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan hadalkii uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Britain ee ahaa in ciidamo 300 gaariya uu u dirayo Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. waxaa shirkaasi xigay shir kale oo ay wadajir u guddoomiyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. waxaa ka qayb galay shirkaasi wakiilada wadamada jaamacadda carabta iyo midowga Afrika iyo qaar ka mid a dalalka danaya arrimaha Soomaaliya. waxaa shirkaasi khudbado ka jeediyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ban Ki-moon waxa uu sheegay in Soomaaliya ay guulo ku tallaabsatay, laakiin loo baahan yahay in guulahaasi la xajiyo oo horay loo sii wado. wuxuu u baaqay Ban Ki-moon dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa yoolasha ay degsadeen iyo dhammaystirka howlaha la qabtay, oo uu carabka ku dhuf dib u eegista dastuurka, dhismaha guddiyada qaran ee doorashada, iyo madasha wadatashiga ee qaran ee ay dhowaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ku heshiiyeen. wuxuu hoosta ka xariiqay halista ay weli Al-Shabaab ku hayso Soomaaliya. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la fahmo baahida dhallinyaro fara badan ku xambaaraysa inay Al-Shabaab ku biiraan iyo sidii loo wajihi lahaa. waxaa kaloo shirkaasi ka soo baxay warmurtiyood lagu sheegay in beesha caalamku ay garwaaqsan tahay in doorasho hal qof iyo hal coda aysan ka qabsoomi karin Soomaaliya, hase yeeshee aanay dhici karin in hay-adaha dastuuriga ee Soomaaliya ay samaystaan muddo kororsi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay shirka ayaa sheegay in Soomaalidu ay bilaabayso wadatashi qaran oo ku aadan qorshaha Iksiga 2016-ka oo uu sheegay in Soomaaliya uu horseedi karo doorasho xora oo xalaala oo ka dhacda markii ugu horreysay muddo 47 sannadooda Soomaaliya. waxa uu xusay in dowladda Soomaaliya ay diiradda saarayso arrimo ay ka mid yihiin ammaanka iyo kobcinta dhaqaalaha. waxaa kaloo madaxweynuhu uu ka hadlay xaaladda bani-aadnimo ee Soomaaliya oo uu sheegay in dad 3 milyan oo qof gaaraya oo Soomaali ah ay ku tirsan yihiin gargaarka. Maxamed Colaad Xasan, VOA, New York.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. ururka Al-Shabaab ayaa waxaa qidadahooda dagaal ay haatan u muuqdaan kuwo ay u bedelayaan xeelado kaleeto oo weeraro ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa kadib markii laga saaray 2 sano ee lasoo dhaafay magaalooyin waaweyn. hase yeeshee dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa waxa ay qabaan oo ay sheegayaan inay jirto isku xirnaan, kala amar qaadasho iyo muqaabaraad adag oo weli kooxdu ay leedahay, taasoo u sahlaysa in ay geysato weeraro khasaare leh oo ay la eegtaan goobo muhiima. Jahre Cabdi Axmed oo istuudiya ugu helisa ayaa warbixinta nooga diyaarisay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee xilligan soo jeedinaysa.
waxaa uun laga joogaa maalmo markii ururka Al-Shabaab ay weerar xooggan oo qarax baabuura ay ku qaadeen ilinka hore ee laga soo galo aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya oo markaasi kulan uga socday madaxda dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo beesha caalamka. markaasi oo qasaarihii ka dhashay weerarkaasi lagu muujiyey inay jirtay feejignaan la'aan meel sidaasi muhiim ugu ah dowladda oo ay Al-Shabaab si dhib yar u weerartay. waxaa kasii horreeyay weerar geystay qasaare xooggan oo muddo 2 jeer lagu qaaday saldhigyada AMISOM ee ku leeyihiin deegaanada Leega iyo Janaale ee shabeellada hoose, halkaasoo lagu dilay ciidamo ka mid a kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda dalalka Burundi iyo Uganda. haddaba Al-Shabaab xeeladahan dagaal ay u adeegsanayaan weerarada noocaana waa kuwa ceenkeeya. waxaan su'aalahaasi weydiiyey Cumar Cabdi Xiiray oo horey uga mid ahaa qaybta abniyaadka ee ururka Al-Shabaab ee gobolada Jubooyin haatanna kamid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee isla gobolladaasi
waxa weeye jeendu waxa islaamaan waxa yiraahdo isbeddel ay sameeyaan marka markasta oo la helo xidnaacyo ka tirsan ama sirfashli ama qosolada laga soo rasidaa waxa weeye beddelaan waxyaabaha midna marka keenaya in aan laga soconin waxaa ka mid ah in yacni dadka fulinaya operationka asaga ah inaan balyooshiin ilaa la gaaro waqti ay fulinayaan hawsha ayada marka way ka duwan tahay sidii hore oo ahayd muxuu ahaa in qofku ula socdo barnaamijkii loogu talagalay ama loo tababaro ama loo diyaariyo qof waa la diyaarinayaa haddii uu isqarxinayo waxa weeyaan keliya asagu waxa la leeyahay hawshaas galaysa meesha isku diyaargarow farsamadii markii loo sameeyana talefon kuma hadlayo cid kale oo xiriir iyo cilaaqaad ula yeelnayo ma jirto sidaasuu ka howlgalaya cidda soo gasteenayda waa ciddii muxuu ahaa hawsha ayada waxay saaray marka taasaa keenaysa inaan lala soconin oo aan laga warqabin xitaa isgaarsiinta tagasana waxyaabaa la iska dhegeyso
General Maxamed Nuur Galaal oo kamida saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka ahna khabiir xagga militaryga ayaa ku sifeeyay weerarada Al-Shabaab ee haatan kuwa ka bedelan kuwii hore u jiray
dagaalka ay hadda ku jireen waa dagaalkii runta oo sax ahaa waagii iska soo horjeedkii iyo maaragtay difaaca la isugu jiray taas bay ahaayeen waagaas hadda ayay tactical runta ahay oo waxay ahaan darwadaan dagaal ma dhigaan waraaskii saa sameeyaan inay wax qarxiyaan waxaas waa shaqadoodii runtahay marka ayadeeda waxaa la moodaa inay meelo badan buu kusoo gaarayaan oo maqlaysa hadda aragtay meelo badan baa ayay oo laga qaaday ayay hadda ku soo noqdeen
ururka Al-Shabaab ayaa u dhisan laamo iyo kooxyo unugyo gaar ah oo mid walbaba uu qabto shaqadiisa gaarka ah waxaana adag in inta badan la sii ogaado mukhaabaraadna lagu helo weerarada ay fulin rabaan iyo sida ay u dhisan yihiin toona arrinkaasi waxa aan su'aalay mar kale bal inuu iiga jawaabo Cumar Cabdixiiray isku xirnaanta ururka Al-Shabaab iyo sida ay u dhisan yihiin
waa laalaan weeye waa waxa weeye gurgur bay isku xiran yihiin matala hadda nool ay dhigteen oo kale degmo gurgurin baa u xilsaaran dad aan la fahamsanayn oo ama shacaba ama ganacsata ah si fulno aas ah iyo xitaa mushaaraadkii dhaqaaha iyo xitaa ku bixiyaan iyo ayaga kasiilaad waxyaaba ay u baahan yihiin marka waa un yahay meeshooda ku diyaarsan keliya alaabta ay wax ku fulinayaan waa loo keenaya la baahanyahay ka hawsha fulinayaan ayagana waa meel baa lagu ogyahay kuwa keenaya laakiin iyagu waxaa laga yaabaa in ay systemkan isticmaalaan ama dad ay usoo dhigaan ama alaabtii usoo qariyaan laakiin hadda systemkii hore way bedeleen oo ninkan cusubaa wuxuu keenay system kale kambani kale u samaystay dad cusub buu sameeyey xitaa waxay sameynayaan dad inay fuliyaan hawsha ayaday ugu talagaleen oo ayaga isticmaalaan marka kadib xitaa in ayagay laftigooda naga takhaluso kuwa cusub la sameeyay
way
aysan sab badan u helin
warrada Al-Shabaab sida dhibka warrada Al-Shabaab sida fudud ay uga qaad warrada Al-Shabaab ay sida fudud ugu qaadayaan xarumaha Amisom iyo kuwa dawladda Soomaaliya waxa ay khubarada xagga militaryga ku sifeeyeen mararka qaarkood inay jiri karaan xubno iyaga ugu dhex jira laamaha dawladda iyo hay'adaha u dhisan kuwa Amisom ee magaalada Muqdisho ee deegaanada kale iyagoo markaasina bixinaya sirta tababarada iyo xarumaha dawladda hadaba maxaa la gudboon Amisom iyo dawladda si ay uga guul gaaraan dagaalka Al-Shabaab maxayna tahay tilaabooyinka ay u qaadayaan arrinkaasi mar kale waxa aan weydiiyay General Maxamed Nuur Galaal
haddii goobta goob dagaal tahay waa saddex boqol oo hada waa yeegan ahaataa halna oo nasta haddii caadi iska yahay ilaa waa in saddex boqol oo mid waa inuu yeegan ahaada oo maaragtay haddii wax dhacaan dadkaas sheeganka in warba meeshu aadilaa waa yaqaana keliya soo kacay meeshu ku bilaa waa yaqaana dana ka soo kacay waa qorshaysanta saasaa la dalin lahaa in ay iyaguna arrintaas ma sameeyaan waa ka kormaa iyagoo
kasoko weeraradan al-shabaab ee ku dhufo ka dhaqaaqda u muuqda waxaa jira haatan deegaano ururku uu horay u haysto oo lagala wareegay iyo kuwo ayagu ay dib ula wareegeen waxaana tuulooyinkaasi iyo deegaanadaasi qaarkood isaga baxay maamulkii jooga iyo ciidamada amisom iyo kuwa dowladda waa kuwa ay la wareegeen kuwaasoo badankood ah shabeellada hoose oo maamulka gobolkaasi ku sheegeen inay ahayd habacsanaan xagga amisom iyo ciidamada dowladda si kastoo ay ahaatase ururka al-shabaab oo tan iyo sanadkii 2013 u muuqday inay luminayeen gobollo muhiim u ahaa jiritaankoodii koonfurta Soomaaliya haatan tallaabooyinkooda dagaal waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo carcar qaba kana gedisan sidii ay hore weerarada u sameeyeen
warbixintaasina waxaa noo soo diyaarisay oo soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed halkaad wiil nagala socotaana waa Washington
subax wanaagsan markale dhageystayaal magaalada qaahira ayaa waxaa looga dhawaaqay heshiis is-afgarada oo lagu dhisay shirkad ay leeyihiin Soomaalida iyo Masaarida taasoo fududeyn doonta iskaashi ganacsi oo labada dal ay yeeshaan dhinaca kalena 12 dhalinyaro Soomaaliya ayaa tababar dhinaca xoolaha iyo beeraha waxa uu ugu soo gabagabobay dalka Masar waa kan wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuuni
Masuuliyiin Soomaali iyo Masari ah ayaa isla gaaray heshiis is-afgarad ah oo lagu dhisayo shirkad ay leeyihiin Soomaalida iyo Masarida taasoo mas'uul ka noqonaysa isdhaafsiga ganacsiga labada dal Heshiiska is-afgaradka ahi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo ugu horkacayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdul Fatah Hassan Afraa Shirkadan oo loogu magacdaray shirkada Soomaalida iyo Masarida ee horumarinta iyo ganacsiga ayaa wakiilka noqonaysa waxyaabaha laga soo dhoofinayo Soomaaliya sida xoolaha nool, kaluunka iyo waliba miraha macaan sida muuska. Heshiiskan ay kala saxiixdeen labada dhinac ayaa hoos ka xariiqaya in shirkadani mas'uul ay ka noqoto waxyaabaha laga dhoofinayo Masar sida daawada, raashinka iyo qalabka dhismaha. Cabdul Fatah Hassan Afrax gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo aan kula kulmay magaalada Qaahira ayaan wax ka weydiiyay waxyaabaha labada dhinac ay ku heshiiyeen.
Alxamdulillaah waxaan noo suurtagalay inaan wada saxiixano anagoo ah daraf ka socda ama dhinac ka socda Soomaaliya ee aniga oo hoggaaminayay iyo dhinac kale ee dawladda dalkani Masar oo hoggaaminayay ninka lagu magacaabo Dr. Muxsin Al-Mutayri oo ahaa madaxa bangiga maalgelinta beeraha ee dalka Masar iyo hay'adda maalgashiga ee dalka Masar madax ka ahaa oo nin milyaneer oo shirkado badan leh ah oo ka socda dhankan kale too waxaan wada saxiixanay waxa la yiraahdo mudakarad tafaahum ama heshiis is-afgarad ee aas-aasistaanka shirkad lagu magacaabo Masar oo Soomaali tijaara watanmiya oo ah shirkada Masar iyo Soomaaliya ee kubcinta iyo ganacsiga heshiiskaasi wuxuu dhigayaa ay sheer gareeyaan labada dhinac ee dalka Masar iyo dalka Soomaaliya alxamdulillaah ra'sul maalka shirkada ama lacagta oo kaashka hadda ku hawlgalaysa muddo 3 bilood oo ugu horeysa ah waxay u dhigantaa lacag 20 milyan oo gini ah waa la shubay maanta alxamdulillaah waa lagu guuleystay lacagtaas oo ilaa 10 milyan oo dollar gaaraysa shirkadu dalka Masar waxay ka qaadaysaa waxa la wixii dalka Soomaaliya looga baahan yahay xagga daawooyinka raashinka qalabka dhismaha iyo waxbarasho waxa ku jira iskuul dalka jaamacadan Azhar hoos yimaada ee xagga laga furayo shirkadu lahaanayso waxa kale oo ku jira isbitaallo shirkadu lahaanayso waxa ku jira dadka Soomaaliya maalgelin lagu sameynayo hoteelada waxa ku jira tababar loo sameynayo dadka shaqaalaha hoteelada ka shaqeeya iyo caafimaadka iyo isheeg waxbarashada iyo in badan xirfad loo yeelan ee waxa kale oo dhanka Soomaaliya laga keenayo heshiis ku jira aan saxiixanay xoolaha ay qaadanayso shirkada aydan lagu magacaabo Maasatil Khayr ee Bariyan Baydan wada shaqaan lahayn oo heshiis kala saxiixanay bil kasta in aan sameeyneyno in aan daboolayno baahi oo xagga xoolaha ay u qabaan dalka Masar oo aad u ballaaran runtii 75,000 oo neef ayay u baahan yihiin baahidaas intii aan ka dabooli karno in aan ka daboolayno waxa kale oo jirta in oo kamida in aan ka keenino Soomaaliya kaluunka ayaa ku jira waxa ku jira waxaan leeyahay bakhurka ama maxay tahay shaqo loobanta ama beeyada ayaa kamida waxa ku jira khudradda waxa laala wixii wadanka Masar ka baxayo haduu Ilaahay idmo shirkada ayaa lagu wareejiyay dawladda Masar aad ay naga shaqaysay barnaamijkaas inuu guuleysto anagana aadan ka shaqeynaynaa muddo 6 bilood ayaan ka shaqeynaynaa
sanadihii ugu dambeeyay ganacsato Suudaan ayaa wakiil ka ahaa soo dhoofinta xoolaha Soomaaliya ee wadankani Masar dowladda masar ayaa 25 kiisan ee ugu dambeysay hilibka iyo xoolaha nool ka soo iibsan jirtay waddamo ku yaala Latin America sida Brazil iyo dalkaasi Suudaan. Dhinaca kale, 11 dhalinyaro Soomaali ah ayaa tababar dhinaca beeraha iyo xanaanada xoolaha ugu soo gabagaboobay waddankani. Dhalinyarada Soomaalida ayaa qaatay tababarkani muddo 3 bilood ah, kuwaasoo lagu guddoonsiiyey shahaadooyin. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaan kula kulmay madaarka caalamiga ah ee Qaahira iyagoo ku sii jeeda dalka Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdullaahi Barre Maxamuud. Tiradayna waxay ahayd 11 dhalinyaro ee ka imaatay Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaan halkan u imaanay tababar ku saabsanay beeraha iyo tarbiyada xayawaanka maashiya. Maasha Allah, maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay tababarkaas inoo soo gabagaboobay. Kabacdi 3 bilood oo tababarkaas uu soo socda, annagoo khibrad dheeraadheeraana ka helnay, insha allahu tacaala kuna laaban doono waddanka annagoo khibrad ah leh, taasoo looga faa'iideyn doono waddanka Soomaaliya. Beeraha iyo xoolaha, inkastoo Soomaaliya ay qani ay maanta ay ku tahay beeraha iyo xoolaha, aysan heli karin in khibrad saa'id ay kala soo baxdo. Waxaa insha allahu tacaala ka shaqayn doonta shirkadan annaga tababarka noo qabatay liira mucaasasatun Misr Alghayr ee ka shaqeysa waddanka Misr, taasoo shirkad aad u weyn ah, muhiimadana siin doonta xiriirka Soomaaliya insha allah.
Xuseen Xasan, wax badan ayaan tababarka ka faa'iiday. Waxaa ka mid ah sida xoolaha loo xanaaneeyo, ilaa 2000 in lagu xanaaneyn karo maxay ahayd masraacada oo dad shaqsiyaad aad u fara badan ay markaas xanaaneyn karaan. Waxaan kaloon ka faa'iidnay sida muxuu ahaa loo quudiyo. Waxaan kaloon ka faa'iidnay sida dalagii raashinka ay cuni lahaayeen waxyaabihii sida degdega ah lagu soo saarayo inay fududahay. Waxyaabo fara badan oo maxay ahayd taa nagu culsay, laakiin hadda ma fudud ayaan ka faa'iidnay.
Magacaygu waa Sacad Maxamed Aadam. Run ahaantii horta marka hore waxaan mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax iyo shirkadda madaxda shirkadda Ardul Khayr oo ah qolada koowaad ama embarka koowaad ee na fududeeyey inaan halka imaano tababar aan ka galno 3 bilood aan ku qaadano. Annagoo halkaas kusoo barnay culumta sida culumta beeraha iyo xoolaha oo ah waxyaabaha ay Soomaalidu aad ugu tiirsan tahay, aadna u rajaynaynaa inay wax ka beddel ku samayn doonto dalkeenni markaan annaga ku laabano.
Waa markii ugu horreysay oo tababar nuucan ah dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka qaataan dalkani Masar, tani markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1991. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan wariyaheena Minneapolis, Maxamuud Mascad.
aad baad u mahadsan tahay yazahra kulan xiisa leh oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska, ahaana kii ka dhimanaa kulamada toddobaadka ayaa waxaa fuuday isku daray kooxaha West Bromwich Albion iyo Everton. Kulankaasi oo ka dhacay guriga West Bromwich Albion, waxa ciyaartaasi aad moodaysay inay firfircooni garoonka la soo gashay oo awoodna muujinaysay kooxda West Bromwich Albion oo 2 gool iyadoo la hormartay. hase ahaatee waxaa 2 gool loogu bedelay 3 gool oo kooxda Everton ay gadaal ka dhalisay goolashaas. Labo ka mid a ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara ee Lukaku ayaa u saxiixay halka goolka galana uu dhaliyay ciyaaryahanka la yidhaahdo Aruna Kone. Waa ciyaaryahan kasoo jeeda waddanka Ivory Coast, sidaasina 3 dhibcood ay kooxda Everton ku heshay. Oo dabcan kulan adag oo la oran karo wuxuuba ahaa malaha dabcan kulankii ugu adka toddobaadkan ee labadan kooxood fooda isku dareen. Zahar,
waa tahay Maxamuud Mascad. maantana kulamo waaweyn oo aada loo sugayay oo ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa la filayaa, bal kuwaasina haddii aad noo eegto.
Waa sidaa Zahar, kulamo xiiso badan ayaa dhacaya oo weliba kooxo waaweyn oo ay fooda isku darayaan. Haddii aan ku bilaabo groupka E, kulamada maanta la ciyaaray waxaa ka mid a kooxaha Beit Borisov iyo Roma oo ku ciyaari doona waddanka Belarus. Sidoo kale Barcelona iyo Bayer Leverkusen ayaa kulan adag iskaga hor imaan doona. Dabcan Barcelona uu ka maqan yahay ciyaaryahankii Lionel Messi, walowey gurigooda ku ciyaarayso. Haddana kulankaasi waxa uu noqon doonaa kulan si aad iyo aad isha loogu hayo. Kooxda Arsenal waxay gurigeeda kula ciyaaraysaa Olympiacos. Arsenal kulankii hore waa laga soo badiyey, kulankan kor iyo hoos waxay u baahan tahay inay badiso. Haddii badin weysana waxay dabcan u ekaan doontaa kooxo rajadeedu aanay wanaagsanaan doonin kasoo gudbitaanka ee wareega koowaad ee horyaalka kooxa Bayern Munich. Waxay iyana gurigeeda kula ciyaareysaa Dynamo Zagreb oo iyadu Arsenal toddobaadkii hore kasoo badisay labadan kooxood meel 3 dhibcood ayay leeyihiin. Gruubka G ee kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhexmarayaa kooxaha FC Porto iyo Chelsea, waxaana lagu ciyaarayaa magaalada Porto ee waddankaasi Portugiiska. Maccabi Tel Aviv oo ah koox waddanka Israa'iil kasoo jeedana Dynamo Kiev ayay ku marti gelinaysaa gurigeeda. Gruubka H Lyon iyo Valencia waa kulan kale oo isna xiiso gaar leh, waxa uu kulankaasi isna ka dhacayaa waddanka Faransiiska. Zenit St Petersburgna waxay la ciyaareysaa kooxda liidahadu Gent oo iyadu dabcan aan ka mid ahayn kooxaha xoogga badan ee qaaradda Yurub.
aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade, waynu dhowri doonaa dhammaanteenba waxa ku soo kordho ciyaarahaasi.
waayahay kuwaasna waxay ahaayeen Zuhaare Cabdi Axmed iyo Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay ciyaaraha. Haatana dhinacii muusiga
waa tahay Ibraahim oo mid ka mid ah heesaha ayaynu dadka dabacsan ku dejinaynaa. si dabacsan iyo heeskaasi idaacaddeena aroornimo ayuu gabagabo u yahay. Ibraahim Xasan Daanduray aniga waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla socodsiinayna idaacadda aroornimo. Waxaan idinkaga tageynaa inta aynu galabta afrikada bari markay afarta xaggeena aan mar kale ku kulmi doono hawada. Inta ka horeysa isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.